numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Domnului îi se pune în această Sfântă Evanghelie o întrebare. Ucenicii sunt cei care întreabă. În urma eșecului lor. Deci, ei care primiseră puteri să vindece, să alunge demonii, iată, sunt într-o situație în care n-au putut săvârși vindecarea și respectiv exorcizarea, eliberarea de demon a tânărului sau copilului. Și de ce îi întreabă? De ce noi n-am putut să-l scoatem pe demon? Mântuitorul răspunde: pentru puțina voastră credință. Ne sună potrivit, ne sună la îndemână, pentru că ceva mai devreme Domnul l-a exclamat cu o ușoară sau mai accentuată revoltă: o neam necredincios și îndărătnic, pervers, sucit. Până când voi fi cu voi, până când vă voi mai suferi? Deci acolo este vorba tot de necredință. Aici zice puțina voastră credință și spune, dacă avea credință cât un grăunte de muștar, zici muntelui să se mute și... Dar e foarte ciudat că pe urmă Mântuitorul zice: dar acest neam de diavol nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Pe mine mă pune în criză această dublă formulare a unui răspuns. Sau acest răspuns făcut din două bucăți, care nu se pupă, nu se suprapun. Decât dacă vrei tu neapărat să le suprapui, dar nu văd cum să... Comentatorul de serviciu, omul care a făcut o nouă traducere a Evangheliei și a și comentat-o, la treaba asta zice, bucata asta interpolată. Sunt teribili oameni. Unde e greu, zice, nu, iau adăugire. N-a fost în original. Adică răspunsul acesta cu, dar acest neam de diavol nu este decât cu rugăciune și post, zice, asta e interpolat. Adică e introdus mai târziu, în manuscrise mai târziu. Nu, e foarte simplu, a rezolvat problema. Noi să păstrăm Sfântul text așa cum este. Adică Domnul răspunde în două feluri. La aceeași întrebare a zis, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Zice, pentru puțina voastră credință. Și pe urmă zice, acest neam de diavol nu este decât cu rugăciune și cu post. Ar trebui ca, să zicem, credință înseamnă rugăciune și post. Dar nu înseamnă. Nu înseamnă, dragii mei. Deci două lucruri diferite. Bun. Am două propuneri de răspuns. Sau două direcții de gând pentru astăzi. Când zice pentru puțina voastră necredință, și înțelegem că ucenicii nu erau destul de credincioși. Vom comenta puțin treaba aceasta. Cum răspunde la temă Domnul, la întrebare? Acolo este un diavol care nu vrea să iasă din copil și aici cei care îl presează să iasă, poruncea să iasă, da? Ucenicii. Nu reușesc, zice, nu sunteți destul de credincioși. Deci se referă la ceva care îi privește pe ucenici. În primul rând pe ucenici. N-are legătură cu vrăjmașul. Pe urmă, nuanțează răspunsul, arătând că și vrăjmașul care trebuie scos, are și el niște sensibilități sau niște puteri ale lui specifice. Deci el are o identitate. Nu este orice fel așa la grămadă. Electricitate. Magnetism. Adică așa, gravitație. Știi? Vrăjmașul are o identitate. Vrăjmașul ăsta care produce fenomenul de posesiune lunatică în copil. Și ce ne spune despre el? E un soi de duh, de duhuri necurate, care nu este decât cu rugăciune și cu post. Deci, să nu ne mintim. Mântuitorul dă un răspuns complet. Vorbește și despre știrbitura care lucrează în ucenici la nivelul credinței, că nu-s destul de credincioși, voi comenta un piculeț imediat, dar dă și un răspuns care se referă la dușmanul pe care l-ai în față și care are, cum spun, o identitate anume. El nu-i vulnerabil decât atunci când în fața lui stă o practică de rugăciune și de post. Duhul este lunatic. Duhul este lunatic. Adică se numește așa pentru că așa cum luna e lună nouă și pătrare și nu știu ce și lună plină și pe urmă ciclul se reia, așa și diavolul acesta nu are o continuitate a lucrării sale, ci are momente în care el se agită și nenorocește pe bietul copil, amenințându-l cu moarte, aruncându-l când colo, adică îi ia conștiința. Deci nu e o posesiune continuă, ci o posesiune cu pulsații, da? Cu o anumită ritmicitate. Am putea să bănuim logica explicației Mântuitorului Hristos, tocmai vorbim despre post și rugăciune, ca o lucrare pe care o putem intui sau o proiectăm cumva ca o continuitate, o strădanie, adică nu postești doar la lună plină. Nu? Când e propunerea de post, postul are anumită continuitate și statornicie, și azi, și mâine, și poimâine. Și rugăciunea înțeleasă în felul cum încercăm și noi să ne învățăm cu rugăciunea, ca un program permanent, și când ai chef, și când n-ai chef. Că dumneavoastră știți ce spun, să ai chef de rugăciune, să n-ai chef de rugăciune, da? Rugăciunea s-o faci și de program, adică s-o faci cu anumită continuitate, cu o disciplină continuă, cu o perseverență, cu o continuitate. Adică exact lucrul care e în răspăr cu manifestările lunatice, adică cu pulsații mai puternice sau mai slabe ale Duhului în copil. Să vorbim puțin despre credință. Am vorbit și data trecută, a trebuit să ținem minte. Despre credință am vorbit ca despre un lucru care te proiectează mental în viitor. Spre altceva, spre viitor, spre înalt, spre afara ta. Credința nu este când tu ești cu tine. Credința este când în tine conștientizezi o realitate superioară ție, pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Un viitor posibil, dar care nu-i prezent decât în tine, ca reprezentare, ca imagine, sigur încărcată cu toată speranța, cu toată nădejdea. Ajunge la un tâlc extraordinar, zice, puțina voastră credință. Dați-vă seama acum cum poate lucra credința vis-a-vis de vrăjmașul. Dacă aveți răbdare, atingem câteva puncte bune, practice, importante pentru noi. Te poți uita la bolnav și să vezi numai pe vrăjmaș. Și să conștientizezi realitatea vrăjmașului. E un fel de, hai să ne luptăm la luptă dreaptă. Cum vrei, zmeule, să ne luptăm? Păi în luptă dreaptă, că cu buzdăgane să ne lovim, că în săbii să ne tăiem, că în cuțite să ne nu mai știu ce facem. Nu? Deci tu ai în față vrăjmașul, îl vezi pe vrăjmaș. Nu-l poți birui în felul acesta. Tu ca om, oricât ai fi, tu nu poți sta în fața unei forțe cosmice. Să fim bineînțeleși. Deci preferința aceasta oamenilor când așteaptă ca preotul să zică piei vrăjmașule, du-te de aici, că eu te conjur și te fac și te trec și nu știu ce. Și oamenii zic, uite, părintele, domnule, ne citește deslegările Sfântului Vasile și alungă pe vrăjmaș pe nu știu ce. E foarte, foarte riscantă și riscată o asemenea atitudine și necinstită și superficială, pentru că tu nu ai cum să alungi și nu ai cum să te iei la trântă cu. Tot așa și propriile tale păcate care nu sunt decât, și deprinde, care nu sunt decât prezențe demonice în tine, nu le poți birui dacă tu te uiți la ele și când vrei să le biruiești. Amintiți-vă de părintele Teofil care spunea, adevărata pocăință înseamnă părere de rău cu fața spre viitor. A mai vorbit asta, nu des, dar a mai vorbit-o și-o știți. A încercat să te pocăiești privind păcatele pe care le-ai făcut în tinerețe și privindu-le mereu și mereu și avându-le numai pe ele minte, n-ai nicio șansă. Este ca și cum stai în fața copilului lunatic și te uiți la drac și nu-l vezi decât pe dracu și în mintea ta nu e altceva decât imaginea lui, n-ai nicio șansă. Dimpotrivă, el crește cu propriile tale puteri pe care îi le dăruiești, ținându-l, localizându-l în minte, ca dușman, bineînțeles, dar nu-i mai puțin eficient pentru el, nu pentru tine. Deci este important, când vrei să te rupi de ceva, să-ți fixezi privirea spre ceva superior, străin lucrului pe care vrei să-l dirui. Credința la ucenici vis-a-vis de omul bolnav ar fi însemnat să se gândească la Mântuitorul Hristos, să-l aibă pe Domnul în minte. Nu să stea așa ca și când, hai vrăjmașule, că eu sunt spada ține mai pomeni, hai să vedem care, cum eu-ți poruncesc. Și ăla zice, nu, Domnule, nu te ascult. Deci ia să nu-i dai niciun loc în ființa ta, te uiți ca prin ceasă, ca prin sticlă în el, da? Și vezi dincolo pe Domnul, vezi dincolo pe Dumnezeu. Atunci nu mai are putere. Nu are putere, iar tu ești puternic. Tu ești puternic în conștiința ta, prin credință, se întrupează, se concretizează, devine prezent, da? Cel care, într-adevăr, poate să biruie, cel care este stăpân peste toate. Eu cred că m-ați înțeles. Aplicați la păcate treaba aceasta, aplicați la pocăință, ce înseamnă să te tot uiți la păcatele trecutului, să le tot spovedeți, să tot aduci aminte de ele, rămâi captiv mizeriei în care te-ai bălăcit cândva. Dom'le, mai uite-te și la niște lucruri înalte, care deosebite, care dau arii, care îți dau elanul, nu? Pentru ca prin ele să reușești să te autodepășești. Asta a fost o temă. Acum venim la altă temă, un piculeț mai de cultură teologică. Dragii mei, creștinismul n-a fost propovăduit de apostoli într-un fel de uniformitate. Adică ca și când de la 1 până la 12 și de la 1 la 70 și cu Sfântul Apostol Pavel, toți erau diferiți. Ei trăiau accente ușor personale ale creștinătății, ale relației lor cu Domnul. Și asta e foarte frumos, nu? Cu propriile lor îndestrări, cu felul lor specific de atunci. De aceea putem asista nu la conflicte majore cum suntem noi cu catolicii și cu protestanții. Nu în felul acesta. Dar putem asista la un buchet de flori extrem de speciale și de diferite una de cealaltă în buchetul creștinătății inițiale. Și putem vedea, așa cum zici, dreapta, stânga. Dacă mergi numai pe stânga, vai și amar. Dacă mergi numai pe dreapta, iarăși vai și amar. Că întregul și realitatea frumoasă ține din păstrarea de echilibru a acestor două tendințe opuse. Conotația de dedesubt a sprinsă, nu? Așa că exemplu și să vă odihniți. Așa și acolo, Sfântul Apostol Pavel, în epistolele lui și mai ales în epistola către romani, având nevoie, dorind să se distanțeze de aplicarea de tip iudaic și de înțelegerea de tip iudaic a creștinătății, el, marele evreu de odinioară, el, ca să spulbere iluzia celor care credeau că dacă respectă legea lui Moise, sunt bine. Sunt bine în mozaism. Nu sunt bine în creștinism, că nu-i destul. Că dacă ar fi fost bine, nu mai vedea Mântuitorul Hristos. Deci, pentru creștinătate, pentru relația cu Domnul, e foarte importantă credința și relația ta personală cu Mântuitorul. Nu neapărat faptele legii cu care tu devii un excepțional, un extraordinar, câte fapte, câte lucruri bune faci tu. De aia spune, zice, mântuirea nu vine din faptele legii, ci vine din credință, vine prin har. Și atunci poate zice, dreptul prin credință va fi viu. concluzionează la sfârșitul unui capitol, adică dreptul în creștinătate, prin credință va fi viu, ca să nu să laude oamenii că eu fac atâtea dălea și eu fac atâtea dălea și deci să stratifice unii pe alții prin reușitele personale extraordinare. De aici Luther a făcut protestantism, care până în ziua de astăzi, exagerând afirmația Sfântului Apostol Pavel, zice, nu-i nevoie, domnule, de fapte, de nu știu ce. Foarte important să crezi. Adică e destul să crezi. Atât. Restul vine de la sine. Asta se duce până la sectele care spun, bă, dacă ai intrat în secta noastră, ești mântuit, nu mai e nevoie de nimic. Adică ești aici, gata, s-a rezolvat problema. Vine Iacob, cel numit fratele Domnului, în același Nou Testament, în aceeași colecție de cărți inspirate și în epistola lui, epistola lui Iacob, nu? Vine și spune, credința fără fapte este moartă. Deci simțiți opoziția? Cum să nu? Deci exact la afirmația lui Pavel, care accentua din nevoi pedagogice și pentru lucrurile astea, că băgați de seamă, mântuirea e prin har, adică o dă Domnul. Și atunci tu te dăruiești Domnului și crezi în Domnul și Domnul lucrează. Ăsta vine și cu accente iudaice, pentru că era curentul care voia să salveze totuși ceva din... El spune ce credința fără fapte este moartă. Adică crezi și nu faci nimic. Și noi subscriem și la Pavel, subscriem și la Iacob. Și creștinătatea adevărată nu-i numai Sfântul Pavel, în înțelesul ăsta pe care l-au luat protestanții, nici doar Sfântul Iacob, în afirmația aceasta că credința fără fapte, adică nici n-are rost să mai crezi. Important e să faci fapte. Adică să facem zile pentru păsânt, să facem de alea, să facem de la fapte, domnule, fapte. La un moment dat e doar o activitate socială și zici, bă, asta mântuiește. Între asta și evreismul de odinioară nu-i mare diferență. Pentru că și acolo erau numai fapte ale legii. Plătești contribuția, nu știu ce postești de nu știu câte ori pe săptămână și câte și mai câte. Deci aplicați această opoziție de la începuturile creștinismului, din chiar cărțile Noului Testament, opoziție de atitudine, de înțelegere, de raportare, care trebuie neapărat să fie împreună. Dreptul prin credință va fi viu, te mântuiești prin har și dincolo credința fără fapte este moarte. Aplicați asta la Sfânta Evanghelie de astăzi. Și vedeți extraordinara situație în care Mântuitorul spune, n-aveți credință destulă, și am arătat ce ar însemna credința și pe urmă zice, e nevoie și de angajamentul personal. Nu stai mamelul zicând, eu cred în Domnul Hristos, închid ochii și dragi puști, fug de la tine. Trebuie să existe și un angajament concret al tău care crezi. Credința te angajează mai ales la nivel mental, la nivel de cunoaștere, la nivel de reprezentare, să n-ai pe dracul în minte, să l-ai pe Dumnezeu în minte. Pe El să-L dorești, la cele viitoare să-L țintești, dar în același timp să te angajezi cu întreaga ta ființă în acest drum. Să faci ce depinde de tine. Rugăciunea și postul reprezintă angajamentul altor nivele, altor etaje, altor componente ale ființei umane în strădania aceasta de luptă, să zicem, cu vrăjmașul. Și dintr-o dată, nu ne mai împiedicăm de faptul că Sfânta Evanghelie pune alături două răspunsuri ale Domnului, care pe comentatorul de serviciu, care dorește să simplifice lucrurile, zice, nu, domnule, interpolat, e adăugat. Nu e adăugat. E complexitatea problemei. E complexitatea situației, adevărului, a viului, care răzbate, răsare din toate aceste elemente care compun cuvântul Domnului. Amin. Dumnezeu să ne ajute.